Kesäkuun viimeisiä päiviä viedään. Kaunis, kuuma, kesäinen päivä. Kuulemma ensimmäisiä sellaisia myös täällä Gotlannissa. Alkukesä on ollut viileä. Visby on Gotlannin pääkaupunki ja täällä järjestetään tästä päivästä alkaen Ruotsin suurin poliittinen tapahtuma. Siis keskellä kesää hiljaisimpana aikana. Almedalen. Mastelen juuri tästä kehämuurin eteläportista sisään. Kaikuu komeasti Visbyyn vanhaan kaupunkiin. Täällä pitäisi olla jossain sadoittain ja tuhansittain ruotsalaisia poliitikkoja, median edustajia, kansalaisjärjestöjä, lobbareita. Meri siintää tuolla horisontissa. Vaikka on sunnuntaipäivä, niin kyllä täällä vilkasta on, ei vielä ryysistä näy. Almedalen on sama asia kuin Suomi-areena Porissa suomalaisille poliitikoille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Toki Suomi-areenan vaikuttajat otettiin täältä Almedalenista. Kaikkien valtakunnallisten sanomalehtien ja verkkosivustojen pääotsikoissa on tänään Almedalen. Media lämmittelee tähän uutisista hiljaisimpaan aikaan kuumaa poliittista keskustelua. Jokainen päivistä on omistettu yhdelle puolueelle. Huomenna on esimerkiksi demareiden päivä, keskiviikkona Sverigedemokraattien. Mä yritän kysyä ainakin muutamia kysymyksiä ruotsalaisilta toimittajilta. Populistipuolueet on nyt vallassa kaikissa Ruotsin naapurimaissa. Mitä täällä poliitikot ja ennen kaikkea median kommentoijat ajattelevat siitä? Sverigedemokraatit, ruotsidemokraatit on kovin toisenlaisessa asemassa kuin Dansk Folkeparti tai edistyspuolue Norjassa tai perussuomalaiset Suomessa.
Utan på vilket sätt kan resten av den här regionen, landet, världen dra nytta av det? Det ligger i Lund. Är det en fördel eller är det ett problem?
Det beror nog på vilken aspekt man tar. Jag tycker att det är en klar fördel. Därför att jag tror också att det är en förutsättning för att vi överhuvudtaget fick ESS till Sverige. Det är att det ligger i Lund. Det ligger nära till Kastrup. Vi fick det här samarbetet med Danmark som är...
Kule, mä muutin 25 vuotta sitten.
Joo.
Tukholma ja 10 vuotta sitten Skåneen. Skånessa ei kuulu suomea puhuttua kovin usein.
Haastateltavana Heidi Avellaan, joka on Sydsvenskan lehden pääkirjoitustoimittaja ja politiikan toimittaja, siis yhden Etelä-Ruotsin vaikutusvaltaisimman lehden tärkeimpiä poliittisia kommentoijia. Tervehdys.
Terve.
Puhutaan politiikasta. Havahduin oikeastaan siihen ajatukseen, nyt kun eilen tiedotettiin Tanskan uudesta hallituksesta, erittäin kapeapohjaisesta Venstren, eli ikään kuin kokoomuksen vastineen hallituksesta, niin havahdui siihen, että Ruotsia ympäröi nyt maat, joissa on vallassa populistipuolueet, siis jollakin tapaa käyttävät merkittävää valtaa Tanskassa välillisesti suoraan Suomessa ja Norjassa. Aloitetaan sitä Dansk Folkepartista, Tanskan kansanpuolueesta. Minkälainen vaikutus Tanskan kansanpuolueella on ollut viime vuosina? Ensin Anders Fogh Rasmussenin apupuolueena ja sitten omalla ehkä retoriikallaan demareiden politiikkaan.
Erittäin suuri vaikutus Tanskan politiikkaan ihan yleensä. Ihan 20-luvun alussa 2002 muistaisin, niin tuli uudet lait, esimerkiksi maahanmuuttolakia muutettiin. Siinähän Dansk Folkepartilla oli suuri vaikutus. Muut puolueet ovat jotenkin, niillä on koko ajan Dansk Folkeparti mukana omissa ajatuksissaan. Heidän politiikkansa muuttuu aina niin kuin vastaamaan sitä, mitä he kuvittelevat, että Dansk Folkeparti haluaa, ja yleensähän Dansk Folkeparti kyllä kertookin, mitä mieltä on asioista, ja muut muuttavat oman politiikkansa tämän mukaisesti, mikä on tehnyt Tanskasta vähän, Tanska on muuttunut kovasti viimeisten 10-15 vuoden aikana. nimenomaan just näissä maahanmuuttokysymyksissä ja yleensäkin tämmöinen yleinen toleranssi, mikä on ollut hyvin tanskalainen piirre, niin se on, sekin on muuttunut. Siis siellä on vähän tiukempi koko tämä ilmapiiri ja poliittinen keskustelu viime aikoina ollut.
Miten ruotsalaiset kommentoivat tätä tanskalaisten valtadynamiikkaa?
Ruotsalaiset eivät komasti kommentoi naapurimaita yleensäkään, ihan kun naapurimaat eivät oikeastaan olisi siinä. Mutta ruotsalaiset puolueet ovat kyllä havainneet, mitä Tanskassa tapahtui kymmenisen vuotta sitten, ja vetäneet sen johtopäätöksen, ettei anneta täällä Sverigedemokraterille semmoista valtaa, että muut muuttaisivat omaa politiikkansa ihan vain sen takia, että tämmöinen puolue on olemassa, koska niinhän kävi Tanskassa ja ruotsalaiset oppivat siinä läksynsä. Täällä se on nyt sitten pikemminkin johtanut siihen, että Sverigedemokraatit puolueena kasvamista, koska kukaan ei oikeastaan lähde debattiin sen puolueen kanssa.
Tanskan kansanpuolue kasvoi siellä hallitusvaltaa käyttäessään, mutta niin kasvaa myös Sverigedemokraatit sieltä oppositiosta huudellessaan. Tanskassa on sellainen omituinen tilanne, että käytännössä se oppositiopuolue käyttää apupuolueena paljonkin valtaa. Populisti tuntuu voittavan jokaisen erän. Ei ole löytynyt sellaista voittavaa strategiaa. Mm.
Sehän on jotenkin populistin erikoispiirre, että heitä ei kiinnosta ihan kaikki monimutkaiset asiat, vaan ne kysymykset, mitä niinku moni tavallinen äänestäjä miettii, ne kysymykset on aina siinä pinnalla ja muut eivät kiinnosta. Ja niihin kysymyksiin löytyy aina yksinkertainen vastaus. Semmoisen kanssa on aika vaikea lähteä debattiin yleensäkin. Ja se nyt on ollut varsinkin Ruotsissa tilanne, että Sverigedemokraatterina on aina niin kuin joka joukosta pois, kun poliittista keskustelua käydään, niin muut puolueet ovat jotenkin, he eivät halua ottaa kantaa Ruotsin demokratian politiikkaan, vaan keskustelevat enemmän keskenään, mikä tietysti johtaa siihen, että Ruotsin demokratian totuus jää sitten totuudeksi myöskin äänestäjien kannalta.
Puhutaan lyhyesti vielä siitä Tanskasta. Miten siellä on mahdollista siis, että Dansk Folkeparti ei ota sitä vastuuta, vaikka ne ovat isompi puolue kuin nyt hallitusta muodostava Venstre?
Niin, sehän on Tanskan poliittinen kulttuuri.
Selitä se, että mikä se on se kulttuuri, kun mä en tajua sitä useita vuosia seurattua niinkaan.
Ehkä minäkään tajua. Siis se, että Tanskan kansanpuolue ei halua sitä hallitusvaltaa, se osa siitä on vähän helpompi ymmärtää. He eivät halua ottaa vastuuta. Populistipuolue ei sovi hallitukseen, ei missään maassa ja varsinkaan ei Tanskassa. Ja se, mikä on johtanut heidän tämmöiseen asemaan, että he itse voivat päättää, se on ilmeisesti kiinni siinä, kun myöskin Tanskassa demareilla oli aika tämmöinen kunnonote politiikasta, ja silloin oli myöskin nämä konservatiivit, jotka eivät tänään kyllä, heillä ei ole niin kuin mitään paikkaa politiikassa. Venstre halusi niin kovasti valtaan, että silloin Tanskan kansanpuolue oli niin kuin heidän ainoa mahdollisuutensa itse asiassa päästä valtaan, päästä hallitukseen hinnalla millä hyvänsä. Ja kun näin tehtiin silloin Fugin aikana, niin jotenkin Tanskan kansanpuolue on nähnyt, että tämä oli heille hyvä kikka. Ja Löhke halusi niin kovasti nyt päästä hallitukseen, että uusittiin tämä sama kikka. Ja kukaan ei itse asiassa vaadi Tanskan kansanpuoluetta hallitukseen myöskin sen takia, että kovin moni ei niitä sinne edes halua. Ei edes omat äänestäjät, koska he näkevät, että tätä politiikkaa on parempi ehkä jatkuvasti hallituksen ulkopuolella käydä.
No, minkälaisia muutoksia nyt Tanskan lainsäädäntö tulee kokemaan? Siellä on tosi rajuja puheita myös ollut. Kerro vähän myös niistä.
No en tiedä. Mä en ole itse asiassa nähnyt vielä, mitä tämä hallitus lupaa, mutta se mitä Tanskan kansanpuolue on on tässä vaatinut, hän on ollut se, että myöskin EU:n sisällä olisi tiukempia rajoja taas kerran, ettei idästä köyhemmistä maista ihan niin helposti pääsisi esimerkiksi nyt Tanskaan, nimenomaan Tanskaan
tietysti.
Ihan rajatarkastuksia ja jotenkin tämmöisiä, en tiedä millä tavalla he haluavat tätä tehdä, mutta ettei olisi niin yksinkertaista tulla Tanskaan. Nythän voi jokainen EU-kansalainen voi mennä toiseen maahan ja etsiä sieltä töitä 3 kuukautta. He eivät kerta kaikkiaan halua köyhempiä EU-kansalaisia Tanskaan. Kuvittelisin, että ei tämmöistä lainsäädäntöä voi niinku tehdä. Mä en näe, miten se teknisesti toimisi, mutta tätähän he ovat vaatineet ja jollain tavalla se tulee näkymään hallituksen politiikassa.
Mitä se todennäköisesti voisi olla, jos yhdistetään Venstren ja Dansk Folkepartin vaatimuksia? Tosiaan eilen on julkistettu ministerilistoja, mutta tarkkaa hallitusohjelmaa tai sellaista ei ole nähty. Mä tiedän, onko Tanskassa niin tiukkaa hallitusohjelmaa kuin miten Suomessa se ajatellaan. Mutta mitä sä luulet, mitä muutoksia tulee? Tanskan maahanmuuttolainsäädäntöä on kiristetty 10-15 vuoden aikana jo. Mitä muuta näkyy? Onko se jotain eläkeläisetuuksia? Mitä ne populismin piirteet esimerkiksi nyt ovat?
No siis Tanskan kansanpuolue on vaatinut itse asiassa kahta asiaa. Toinen on tämä maahanmuuttojuttu ja toinen on se, että julkista sektoria kasvatettaisiin. Eli ennen kaikkea eläkeläisille enemmän rahaa, mutta muutenkin siis julkinen sektorihan on joutunut säästämään Tanskassa niin kuin muualla. Ja Tanskassa itse asiassa aika pitkään. Nyt sinne enemmän rahaa tavallisille kansalaisille, eli äänestäjille enemmän rahaa. Eläkkeitä, mutta myöskin siis siellä on ollut paljon puhetta yleensäkin niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta. Onko Tanska enää hyvinvointiyhteiskunta, kun on näin paljon säästetty ja populistien mielestä ei. Eli siihen tarvitaan enemmän rahaa. Mutta vähän vaikea nähdä, mistä se raha tulisi tietenkin. Kuitenkin tämähän on Tanskan kansanpuolueen hinta tähän ei yhteistyöhön, mutta tukeen, että jotenkin varmaan tulee näkymään julkisessa sektorissa enemmän töitä ja enemmän rahaa eläkeläisille kuvittelisin.
Ruotsissa ruotsidemokraatit on kovasti eristetty. Onko siis populistipuolue valtaan päässessään jotenkin vaarallinen?
Ei siis, jos populistipuolue on vaarallinen, tai sanotaan, että jolle ei ole heidän kanssa samaa mieltä, niin voi katsoa näin, että populistipuolue, jos se saa vaaleissa paljon tukea, niin se on jossain mielessä vaarallinen. Mutta se, että populistipuolue pääsee, otetaan mukaan hallitukseen, voi olla päinvastoin se tapa, jolla populistipuolue joutuu muuttumaan, joutuu ottamaan vastuuta politiikasta, niin kuin koko politiikan kentästä. Ja silloin se on niin kuin vaarallinen, jossain mielessä vähemmän vaarallinen, koska se ei voi keskittyä yksinomaan niin kuin näihin kysymyksiin, mitä populistipuolueet yleensä vetävät. Se nyt tulee näkymään tietysti Suomessa, miten tässä käy. Tanskassa olisi ilmeisesti ollut fiksumpaa saada tämä puolue mukaan hallitukseen, mutta Tanskan kansanpuolue ei itse halua tätä. Ruotsissa en tiedä, siis täällähän ei ole ollut mitenkään ajankohtaista edes, että Ruotsin demokraatit pääsisivät hallitukseen, mutta täällä on ollut koko talven puhetta siitä, että porvarillinen hallitus saattaisi hallita täällä Ruotsin demokraattien tuella. Ja siinä porvaripuolueet, varsinkin moderaatit, ovat, siis johto on lähtenyt tälle linjalle, ettei tätä tehdä, mutta aika moni tärkeäkin poliitikko ja monet äänestäjät, varsinkin elinkeinoelämässähän, on sitä mieltä, että mieluummin se kuin tämä decemberöverenskommelsen joulukuun järjestelmä, joka antaa punavihreälle hallitukselle aika paljon valtaa. eli mieluummin porvarihallitus ja Ruotsin demokraatit. Ja jossain tilanteessahan tämä nyt saattaa sitten tulla jopa ajankohtaiseksi. Ehkä ei ennen vaalia, mutta Ruotsin demokraatithan kasvavat kasvamistaan nyt, joka mittauksessa ovat kasvaneet.
Mikäs kannatus on tällä hetkellä?
Nyt se on siinä 6-17% kieppeillä, vähän mittauksesta riippuen. Ja se on kuitenkin niin kuin vaaleista puolet lisää, voi sanoa.
Vaaleissa 10%.
Joo.
No, miten ruotsidemokraatit on muuttanut ruotsalaista politiikkaa? Alkaako se näkyä nyt moderaattien kokoomuksen vastineen politiikassa tai retoriikassa?
Mielestäni ei. Siis maahanmuuttokysymyshän on jotenkin nyt kuitenkin ajankohtani agendalla, mikä ei ole ihan tavallista Ruotsissa, mutta se johtuu pikemminkin siitä, että Ruotsiin on tullut hyvin paljon, varsinkin nyt Syyriasta tulleita ja Välimeren ylitse tulevia, niin moni heistä lopettaa matkansa Ruotsissa, haluaa Ruotsiin, jää tänne asumaan. Ja täällä tämä integraatio, se, että he pääsisivät sisään yhteiskuntaan, töihin ja koulu sujuisi, se osa politiikasta ei ole toiminut kovinkaan hyvin. Se nyt on ehkä tärkeimpänä joka puolueelle agendalla nyt tällä hetkellä, että tätä politiikkaa pitää muuttaa, ja porvaripuolueet ovat kaikki neljä nyt esittäneet omat ideansa siitä, miten tämä saattaisi toimia. Hallitus ei oikein halua ottaa kantaa tässä, mutta siis onko tämä Ruotsin demokraattien aikaansaannosta? Mielestäni ei. Tämä on niin kuin, maailma näyttää tältä. Tämä on niin kuin se arkipäivä ja todellisuus, mihin on niin kuin otettava kantaa, ja politiikan on toimittava tässä tilanteessa, oli sitten Ruotsin demokraatteja tai ei.
Juttelin ennen tänne tuloa Norjan yleisradioyhtiön poliittisen kommentaattorin kanssa, ja hän sanoi, että Ruotsissa ei ole nostettu tätä kissaa pöydälle, ja siihen asti se populistin suosio kasvaa ennen kuin sitä kipeää ikävää aihetta käsitellään niin kuin suorasukaisesti ja rumasti.
Silloin puhutaan vaan itse asiasta niin kuin määristä, laskettavista määristä. Moniko voi tulla Ruotsiin ennen kuin systeemi hajoaa? Ja se on vähän liian yksinkertainen selitys, koska ei tässä, ei se ole numeroista kiinni, vaan se on kiinni siitä, että he, ketkä tulevat, pääsevätkö he yhteiskuntaan sisään vai jäävätkö työttömiksi, miten koulut toimivat tässä tilanteessa, miten kunnat ottavat heitä vastaan. Nyt moni muuttaa minun kotikaupunkiini Malmöseen, ja Malmössä tämä onko tämä suuri ongelma? Ei, mutta onhan tämä kuitenkin jonkinlainen haaste, miten tätä hoidetaan. Mun on vaikea nähdä, että Ruotsissa todella lähdettäisiin siihen, mitä naapurimaat nyt puhuvat, että ruvettaisiin puhumaan niin kuin katoista ja näin moni voi tulla, mutta ei sitten kukaan muu. Ruotsissa on tähän asti ainakin lähdetty siitä, että jos sulla on niin kuin syytä tulla tänne turvapaikkaa etsimään, niin pääset tänne ainakin, niin kuin, katsotaan onko sulla niin kuin tarpeeksi syytä jäädä tänne, ja jos on, niin jäät. Tiedän, että Suomessahan kuitenkin niin kuin lasketaan ihan eri tavalla, että moniko voi tulla. Se ei ole siitä kiinni Ruotsissa, moniko voi tulla, vaan ne, ketkä tulevat, heistä on otettava kunnon vastuuta.
Haastateltava on Heidi Abellan, hän on Sydsvenskanin pääkirjoitustoimittaja ja pitkälinjan politiikan toimittaja, yksi tärkeimmistä mielipidevaikuttajista alueella. Onko näkökulma sverigedemokraatteihin, ruotsidemokraatteihin eri Malmöstä käsin kuin Tukholmasta käsin?
Jossain mielessä on. Ruotsin demokraatit ovat, voisi jossain mielessä sanoa, syntyneet siellä tai Lundissa, naapurikaupungissa. Ruotsin demokraatit ovat hyvin vahvoja Etelä-Ruotsissa, Skånessa. Ja pohjoisempana Ruotsissa on muita populisteja ja jotenkin niin kuin tämmöisiä oikeisto-ekstremistejä, jotka eivät oikein Skåneeseen sovi. Skåneessa on ollut pitkään erilaisia populistipuolueita, sen takia Ruotsin demokraatit ovat siellä kasvaneet, se syntyi tämä uusi Ruotsin demokraatit, kasvoi aika nopeasti Skåneessa, koska ne, jotka olivat aikaisemmin äänestäneet muita populistipuolueita, jotka ne oli tämmöisiä paikallisia populistipuolueita, ne siirtivät vaan äänensä Ruotsin demokraatteihin, ja sen takia se on hyvin vahva, siis kaikissa kunnissa Skåneessa esimerkiksi heillä on jonkinlainen osuus, ja myöskin eduskuntavaaleissa voi nähdä, että suurin tuki on Skåneen maaseudulla.
Maailma on muuttunut aivan totaalisesti vuodessa kahdessa. Euroopassa on sota, Gotlantiin ollaan palauttelemassa armeijan joukkoja, puolustusvoimien muuten joku henkilö sanoi, että se, joka hallitsee Gotlantia, hallitsee Itämerta, hän on Gotlandsgruppenin pomo. Eilen kertoi Saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, että EU on pahimmassa kriisissä sitten 50-luvun. Kreikassa on tänään ensimmäistä päivää pankit kiinni ja niin edelleen ja niin edelleen. Arabikevät epäonnistui täysin ja meillä nyt voi käytännössä puhua pakolaistulvista, vaikka siinä onkin negatiivinen konnotaatio. Mikä on Ruotsin politiikan reaktio tähän kokonaan muuttuneeseen käsitykseen Euroopasta ja turvallisuudesta?
Laaja kysymys ja vaatii laajan vastauksen. Ruotsin politiikkahan on perinteisesti sellainen, että se ottaa niin kuin yksityiskohtiin kantaa tai järjestää näitä ongelmia. Esimerkiksi siis pakolaistulva on, siitä on otettava vastuuta nyt. Ja kun Romaniasta ja Bulgariasta tulee kerjäläisiä, niin me ruvetaan puhumaan siitä, missä he saavat kerjätä, missä he voivat asua. Politiikka jotenkin ottaa aina näihin
yksityiskohtiin
niin, ja käytännön asioihin kantaa. Kun taas tämä Eurooppa ja ideana ja miten tässä pitää toimia, sitä ei kuulu kovin paljon puhuttavan. Nyt hän kuvittelisi tänään, kun Stefan Löfvenin päivä puhua täällä Almedalissa, että hän ottaisi kantaa niin kuin Kreikka-tragediaan. Mutta ainakin näin pitkään, nyt kun on puolelta päivin puhutaan, niin hän ei ole ollut kovinkaan täsmällinen siinä. Ja katsotaan nyt, ja eihän tämä nyt näytä oikein hyvältä. Ja näin, että Ruotsi, joka on aikaisemmin kuitenkin ollut jonkinlainen tämmöinen moraalinen suurvalta, niin järjestää nyt vähän omia asioitaan kuntoon. Ja Ruotsihan ei ole mukana euroryhmässä, mikä tietysti tässä tilanteessa näkyy aika selvästi. Ja myöskin tämä puolustuskysymys, siis se, että niin pitkään Ruotsissa on säästetty rahaa puolustuspuolella, nyt jotenkin herätty näkemään, että hopsa, nyt jos sota tulee, niin Ruotsilla ei ole paljon vastaan laitettavaa. Mutta jotenkin sekin on tämmöinen käytännön kysymys. Se laaja semmoinen perspektiivi tähän ja mikä olisi niinku Ruotsin kanta, sitä on vähän vaikea nähdä.
Onko ruotsalaiset kääntyneet siis sisäänpäin? Kuuluisa kansainvälinen Palmen johtama kansa.
No, mutta myöskin Palmen aikana pitää muistaa, Ruotsi oli tämmöinen ulospäin kääntynyt maa, mutta siinä oli niin kuin aina kolmas maailma oli lähin naapuri. Ja naapurimaista ei ole koskaan kovin paljon välitetty. Ja nyt jotenkin tuntuu siltä, että Euroopan kriisi on Ruotsille vähän liian suuri. Ja Ruotsi, sekin pitää muistaa, kun Suomi meni mukaan tähän yhteistyöhön, niin Suomihan meni innolla ja jotenkin otti kantaa ja halusi vaikuttaa Brysselissä. Ruotsissahan tässähän nyt aina pilaillaan siitä, että EU niin kuin pääsi osaksi Ruotsia eikä päinvastaisesti. Ruotsilla ei ole ollut mikään tämmöinen selvä Euroopan politiikka, ei alussa jäsenenä EU:ssa, sitten oli porvarihallituksen Carl Bildtin aikana ulkoministerinä, jotenkin enemmän otti kantaa. Mutta nyt taas näyttää siltä, että Lähi-Itä kiinnostaa enemmän ja Eurooppa on vähän liian vaikea.
Suuri kiitos haastattelusta ja mitä odotat Almedalenin tapahtumilta? Mikä on sulle itselle mielenkiintoista tässä tapahtumassa?
tämmöiset ihan läheiset kysymykset Skånen puolesta kiinnostaa kovasti, koska täällä on paljon semmoista meneillään, mutta haluaisin kovasti hallituspuolueelta vähän selvempää politiikkaa. Punavihreä hallitus on nyt, mitä tässä on 9 vuoden kuukauden aikana, koittanut selvitellä omia ongelmiaan ja se poliittinen linjanveto tässä vielä puuttuu. Toivottavasti se näkyy tässä Almedalissa.
Kiitos paljon.
När Stefan Löfven står här imorgon, jag kanske inte just här med det här bordet, men när han står här imorgon så är det ju ingen högoddsare att tro att han kommer att prata en hel del om jobbet. Kanske har han med sig några nya ord som gör innovationskatapulten med industrikanslern sällskap. Men att Stefan Löfven pratar om jobben kommer inte göra hans politik bättre.
Näin jatkuu keskustapuolueen puheenjohtajan puhe. Siinä on puisto aivan täynnä ihmisiä kesävaatteissa, jotka kuuntelee aivan hipihiljaa poliittista puhetta, jossa käydään allianssin tavoitteita ja keskustapuolueen tavoitteita. Siellä on yrittäjyyttä, pienyrittäjyyttä, vihreitä asioita, veronalennuksia ja sen sellaisia esillä. Uskomattomat näkymät aukeaa nyt eteen. Täysin avoin meri. Ei mitään sirpaleista saaristoa, vaan rantaviiva ja siitä alkaa pitkä meri. Täällä istuu paljon ihmisiä.
Their roots is one reason, and also that the Swedes are more, have been more tolerant, and if you check opinion polls towards immigration than many neighboring countries. And
we have Pontus Mattsson on Ruotsin Yleisradion SVT:n politiikan kommentaattori. Mattssonin mukaan ruotsidemokraattien poliittinen hylkiminen johtuu puolueen äärioikeistolaisista natsismia ihannoivista juurista sekä siitä, että Ruotsissa maahanmuuttoon suhtaudutaan myönteisemmin kuin sen monissa naapurimaissa.
So many people do not see foreigners as a threat as a general.
Meillä on ollut hyviä kokemuksia maahanmuutosta. 1950-, 60- ja 70-luvuilla siirtolaisia tuli muun muassa Italiasta, Kreikasta ja Jugoslaviasta, ja ne auttoivat Ruotsin teollisuutta menestymään. Avoimuudesta ja kansainvälisyydestä on tullut osa ruotsalaista identiteettiä. Myös kaikki puolueet ovat omaksuneet tämän kulttuurin ja ajattelutavan.
All the parties have also adopted this.
Vasta viime kuukausina muutamat puolueet ovat esittäneet tiukennuksia maahanmuuttoa koskeviin pykäliin, sanoo SVT:n Pontus Mattsson.
Months that a few parties have come with the propositions that for stricter laws.
Tell me about that influence. That's my main question, actually. How has the Sverigedemokraterna changed their rhetorics or laws?
I think that they have changed the climate of debate in Sweden. It's much more discussed about immigration today than it was 5 years ago, much more.
Mattssonin mukaan keskusteluilmapiiri on muuttunut ruotsidemokraattien myötä. Maahanmuutosta puhutaan nyt paljon enemmän kuin 5 vuotta sitten. Politiikkaan puolue ei kuitenkaan ole juuri vaikuttanut. Ruotsidemokraattien myötäilystä saa heti poliittisen takaiskun. Mutta myös todellisuus on eri kuin muutama vuosi sitten. Ruotsiin tulee paljon enemmän pakolaisia kuin aiemmin, SVT:n politiikan toimittaja Mattsson sanoo.
Refugees coming to Sweden now. They have not made that breakthrough as, for example, the Danish People's Party or the Framskrittsparti or some Finländarna have made. They are still very much on their own, in their own corner still in Sweden.
Ruotsidemokraatit ei ole kuitenkaan lyönyt itseään läpi samoin kuin Tanskan kansanpuolue tai perussuomalaiset.
about terrorism and...
Kysyn Pikkuruisen kristillisdemokraattien puolueen tiedotustilaisuudesta, jossa puhuttiin pelkästään ISIS-terrorismista. Ja ehdotettiin muun muassa maanpetostuomiota ruotsalaisille ISIS-sotilaille. Matsonin mukaan on uutta, että koko tiedotustilaisuus omistetaan tällaiselle aiheelle. Toki ISIS-taistelijoiden kohtelusta on puhuttu jonkin verran muutenkin.
But the government also have had some kind of laws that they are preparing in this direction.
Tusen tack. Okay. Thanks for your time. I respect.
De som har deltagit i de här verksamheterna som IS-krigare har utan problem kunnat återvända till Sverige utan någon som helst påföljd. De har kunnat gå fritt på våra gator och torg, ta del av svensk sjukvård, vila upp sig och sedan åka tillbaka igen.
Kristillisdemokraattien uusi puheenjohtaja Ebba Busch Thor puhuu kovaan sävyyn ISIS-taistelijoista, mutta yhdelle kuulijoista tämä ei ole riittävän kovan linjan politiikkaa. Hän huutaa väliin, että Lähi-itään lähteviltä pitäisi viedä kansalaisuus.
Men kristdemokraterna... Ja, det finns många som är engagerade i den här kampen, men vi tänkte presentera våra förslag här idag. Därför att vi anser att det går inte bara att tala om hotet ifrån IS och våldsbejakande extremism. Och
se... Då har vi finsk radio här. Han ställer frågan på engelska, men du svarar på svenska.
Ja, om det är okej.
Ja, det går jättebra. Jag anser att Sverigedemokraterna och övriga alliansen i mitt parti, Kristdemokraterna, står för långt ifrån varandra värderingsmässigt. Vi har en grundläggande annan människosyn och därför så är det inte aktuellt med ett samarbete med Sverigedemokraterna.
Porvarillisen allianssiin kuuluvan kristillisdemokraattien Busch Thor käyttää kovaa retoriikkaa, mutta haastattelussani hän sanoo, että puolue ei suostuisi mihinkään yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Hänen mukaansa puolueiden ihmiskuva on täysin erilainen.
Sverigedemokraterna har bidragit till att sätta upp frågan om integration och migration högre upp på den politiska agendan på samma sätt som feministiskt initiativ som ju har plats i Europaparlamentet.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja myöntää, että maahanmuutto on noussut keskustelun keskiöön ruotsidemokraattien ansiosta. Samaan tapaan kuin tasa-arvo feministipuolueen ansiosta.
Det som är en stor skillnad mellan till exempel Fremskrittspartiet i Norge och Sverigedemokraterna.
Ruotsidemokraatit eroaa puoluejohtajan mukaan Tanskan ja Norjan populistipuolueista. Se on selvästi muukalaisvihamielinen, kun esimerkiksi Norjan edistyspuolue on klassinen populistipuolue, Busch Thor sanoo.
Ja, trycket är ju hårt, får man ju säga, på Sverige just nu. Klarar Sverige migrationstrycket?
Jag skulle säga att det här är ingen volymfråga, ett volymproblem, utan ett fördelningsproblem.
Oikeus- ja maahanmuuttoministeri Morgan Johansson on sosiaalidemokraatti. Hän latelee suorasanaisesti maahanmuutosta ja pakolaisongelmasta.
Polen skulle ta 3000 flyktingar från Syrien på 2 år. Det är lika mycket som Sverige tar på 2 veckor.
Johansson muistuttaa, että Ruotsi ja Saksa kantavat vastuuta pakolaisista. Hän sanoo, että Ruotsi ottaa 2 viikossa saman verran pakolaisia Syyriasta kuin Puola 2 vuodessa. Puolassa ruotsalaisministerin väitteeseen oli vastattu, että Puolan järjestelmässä ei ole varauduttu ottamaan pakolaisia Välimereltä, vaan Ukrainasta tai Venäjältä. Johansson on pöyristynyt. Ei ole kauan siitä, kun otimme poliittisia pakolaisia kommunistisesta Puolasta, hän sanoo. Entä jos olisimme sanoneet, että otamme vain norjalaisia pakolaisia?
I Sverige så är det ju nu, det är flera partier på den borgerliga sidan som har kommit med lite nya förslag här nu efter valet. Tillfälliga uppehållstillstånd och att flyktingars skyddsbehov ska omprövas efter en tid. Är det en bra förslag?
Nej, det tycker jag inte. Det bästa för integrationen.
Maahanmuuttoministeri Johansson sanoi, että parasta integraatiota on sijoittaa pakolaiset eri puolille Ruotsia. Tämän perään ministeri luettelee ruotsalaiskuntia, jotka tekevät kaikkensa, ettei pakolaisia tarvitsisi vastaanottaa.
Och då säger jag, kan du börja med öppna Vellinge? Eller Täby? Eller Lidingö? eller Staffanstorp, eller Lomma, eller någon av de här andra kommunerna som under lång tid har gjort allt de kan för att inte ta något ansvar.
I think it's sad that we don't have a Nordic consensus.
Julkisen sanan haastattelussa Johansson sanoo olevansa surullinen siitä, ettei pakolaisten auttamisesta ole Pohjoismaissa samanmielisyyttä. Kuitenkin pakolaisia on maailmassa enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, hän sanoo. Monet puolueet eri maissa eivät uskalla puolustaa yhteistä Euroopan pakolaispolitiikkaa, sillä ne pelkäävät menettävänsä ääniä. Populistipuolueet ovat vaikuttaneet tähän. Johanssonin mukaan poikkeuksena on Saksan kristillisdemokraatit, Merkelin puolue, joka kantaa itse vastuuta pakolaisongelmasta, mutta uskaltaa myös johtaa eurooppalaista keskustelua.
Conservative but also liberal parties in Europe are not ready to stand up for the common asylum policies, that they're more and more afraid that will happen to their electorates, which with one big exception, and that is the Christian Democrats in Germany, which is really taking a very big responsibility, not just as Germany itself, but also in being part of a leadership in Europe. We are ready to take a big responsibility.
Ruotsi on ottanut vuosina 2011-2015 100,000 pakolaista Syyriasta, ja olen ylpeä siitä, ministeri Morgan Johansson sanoo.
Killed if they hadn't had the opportunity to come to Europe and Sweden. And I'm very proud of that, that we've been able to do that. And you should also remember that a lot of these people that are now coming, they will be important for us to build our society in the future.
Hän muistuttaa, että nämä ihmiset ovat jatkossa rakentamassa ruotsalaista yhteiskuntaa. Lääkärit, sairaanhoitajat, insinöörit, monet syyrialaiset ovat korkeasti koulutettuja ja he tulevat olemaan osa Ruotsin tulevaisuutta. Emme kuitenkaan voi kantaa taakkaa yksin. Myös muiden Pohjoismaiden pitäisi kysyä itseltään, tarvitsemmeko työvoimaa tulevaisuudessa, miltä ikärakenteemme näyttää, Johansson sanoo.
I think even the Nordic, other Nordic countries should ask themselves, wait a minute, how does our demography look like? Will we need more in the workforce from now on in order to cope with, for instance, that more and more people are going to be older and that our societies are aging? Do we need more people in the workforce then? And then you might come to the conclusion that this is not just about having problems, it is also about actually solving some of the problems in the future.
Certainly about the party politics, my quick question, key question there, that Sverigedemokraterna is polling 13-15% points. All of the other Nordics have included the populists in the decision making. Should there be a time when you start a dialogue?
Well, the Sweden Democrats, they are a party that are talking, they are talking about Muslims in a way that the Nazi party talked about Jews in the 30s.
Johansson sanoo, että ruotsidemokraatit puhuvat muslimeista samalla tavalla kuin natsipuolue puhui juutalaisista. He syyttävät kaikista maailman ongelmista muslimeja. Olemme nähneet tällaisia puolueita ennenkin, Johansson sanoo. Jos ruotsidemokraatit nousisivat valtaan, ne käyttäisivät sitä hyväkseen ja kiihottaisivat kansanryhmät toisiaan vastaan.
Coming to power for real in our country, then they will just use that in order to put people, different people against each other, and that would be devastating.
Thanks very much.
Sweden is, say, self-knock, I think is a Danish or Norwegian expression. Sweden is much feeling enough of itself. I mean, there are different parts of Sweden.
Ruotsi on itseriittoinen, sanoo toimittaja Rolf Fredriksson, kun kysyn Ruotsin suhteista lähialueeseen ja Eurooppaan. Fredriksson oli pitkään SVT:n Brysselin kirjeenvaihtajana. Fredriksson muistuttaa, että ensimmäiset valtiovierailut tehdään Helsinkiin ja Tallinnaan, mutta muuten Pohjoismaat otetaan ehkä liikaa itsestäänselvyytenä.
Granted, don't think about the Nordic connection and the Nordic cooperation, and don't take an interest in what's happening in the Nordic countries, and that is a problem because we have so many advantages of the Nordic cooperation. I mean, it's like
tapahtumat naapurimaassa kiinnostavat turhan vähän, Fredriksson sanoo.
Because we have something in common in thinking and values, and it goes along with everyone. If it's businesses, companies, diplomats, we find each other.
But huomaan työssäni, kuinka helppoa on tehdä töitä suomalaisten, tanskalaisten tai norjalaisten kanssa. Sillä meillä on paljon yhteistä ajattelussamme ja arvoissamme. Näin se on myös yritysten ja diplomaattien välillä. Me ymmärrämme toisiamme. Ehkä olemme hiukan unohtaneet tämän, kun leikimme olevamme jonkinlainen maailman omatunto tai seuraamme Yhdysvaltain vaaleja tarkemmin kuin lähialuetta. Ulkomaan toimittaja Fredriksson sanoo olevansa tästä huolissaan.
And also some in the Swedish debate now the present Swedish government is saying very much we want to have a seat in the Security Council in the United Nations, and that might be a difference in this government and the old one because
Ruotsi pyrkii demarihallituksen johdolla YK:n turvallisuusneuvostoon. Ajattelu eroaa jonkin verran porvareiden Carl Bildtin tai Fredrik Reinfeldtin politiikasta, joka keskittyi Eurooppaan.
Very much focusing on Europe and European cooperation, and maybe we Swedes have a bit of a romantic notion of what United Nation, the importance of it, how big it was, and we are standing here in Almedalen where Olof Palme starting speaking here giving political speeches.
Ehkä meillä on hiukan romanttinen kuva YK:sta, Fredriksson sanoo. Pohdinta sopii tänne Almedaleniin. Tämänhän aloitti Olof Palme pitämällä täällä puheita. Juuri Palmen perinteeseen kuuluu tämä maailmanpolitiikka. Toisaalta Palme itse oli myös hyvin pohjoismainen ja eurooppalainen toimija. Pohjoismaita ei pitäisi siis unohtaa, kun huolehditaan globaaleista ongelmista, Rolf Fredriksson sanoo.
But many when he was visiting his speeches about Vietnam, visiting Cuba, Latin America, that comes into mind, and of course there are some that want to see Sweden as a single voice speaking up against injustices in the world. And of course there is a difference maybe that the present government is a bit playing on those remembrances and want to go back and if they're of course the answer from them is we are both Nordic Europeans and global United Nations, but if they manage that well that's for them to show that both keeping close European and Nordic cooperation and being more active in United Nations worldwide.
Näin jatkuu Almedalen täällä Visbyssä Gotlannissa. Viikon aikana satoja erilaisia poliittisia tilaisuuksia. Ruotsin ulkosuhteet ovat välillä ristiriitainen yhdistelmä pragmaattisuutta ja idealismia. Käytännöllisyyttä Euroopan unionissa, ihanteellista maailmankansalaisuutta ja oman arvon tuntoa täällä Pohjolassa. Ruotsi on hyötynyt maahanmuutosta. Ja vaikka Ruotsin demokraatit kasvattaa jatkuvasti kannatustaan, eivät muut Ruotsin puolueet suostu myymään periaatteitaan.